Areena. Ensin oli suomalaisen merikapteenin 1930-luvulla perustama Trustivapaa Bensiini Oy. Myöhemmin mukaan tuli sisaryritys Suomen Petrooli Oy. Ja vuonna 1966 ihan vartavasten järjestetyllä kilpailulla haettiin yhtiölle uutta nimeä. Sen keksijä sai palkinnoksi maailmanympärysmatkan. Ja niin syntyi Teboil.
Markkinaosuudeltaan Teboil on suurin Suomessa toimivista öljyalan jakeluyhtiöistä. Se on nuori ja nykyaikainen. Se on kuvassa mukana kaikkialla siellä, missä öljyä ja polttoaineita käytetään. Ulospäin Teboilin kasvot kuitenkin näkyvät oikeastaan vain autoilijoita palvelevana yrityksenä, lähes 400 huoltamona.
Mun nuoruuden place to be oli Malmin Tebari, josta sai teininä ostettua tupakkaa. Ylen taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylälle Teboilin huoltoasemat taas olivat osa lapsuuden pitkiä perheautomatkoja.
Se oli jonkun toimihenkilöliiton jäsenetu hinnoiteltu kortti, joka sitten vanhempien taskusta löytyy, niin se oli kyllä, huomasi, että silloin kun oltiin pitkillä matkoilla, niin saatettiin se viimeinenkin penni käydä säästämässä sitten ja valita tämmöinen jäsenetuasema.
Eli sä oot istunut siellä auton takapenkillä tylsistyneenä, vähän pepulihakset jo puutuneena ja katsonut sitä Teboilin kylttiä.
Kyllä suurin piirtein näin, nojannut otsalla jäiseen auton ikkunaan ja miettinyt, koska ollaan perillä.
Huoltoasemaketju Teboililla on Suomessa pitkä historia. Se linkittyy osaksi meidän omalaatuistakin huoltoasemakulttuuria, jopa kansan perinnettä. Mutta Teboilin historia on myös lähes aina kytkeytynyt itänaapuriin. Ensin Neuvostoliittoon ja sitten Venäjään. Ja nyt taas viikon ajan Teboil on ollut uutisotsikoissa ja juuri näiden kytkösten takia.
Yhdysvaltain uudet pakotteet venäläiselle öljylle nostavat raakaöljyn hintaa ja voivat näkyä myös Suomessa polttoaineiden hinnoissa. Myös Teboilin vaikeudet voivat heijastua pumppuhintoihin.
Nyt sodan vastainen pakotepolitiikka voi heijastua Suomen bensapumpuille myös sitä kautta, että kokonaisen huoltamoasemaketjun Teboilin tulevaisuus on uhattuna.
Venäjän vastaiset pakotteet vaikuttavat myös suomalaisiin Teboil-yrittäjiin. Finanssivalvonnan mukaan venäläinen Lukoil omistaa Teboilin 100%.
Viime viikolla Yhdysvallat ja Iso-Britannia asettivat siis uusia pakotteita, ja niiden kohteeksi päätyi myös venäläinen öljyjätti Lukoil, joka siis omistaa Teboilin. Ja niinpä Teboil on nyt liemessä. Mitä Teboilille oikein tapahtuu? Ja miksi venäläisomisteinen yhtiö on kunnolla vaikeuksissa vasta nyt? Tänään on torstai, 30. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Viime viikolla STT skuuppasi, että Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille. Uutispodcastin toimitus on ihan Ylen taloustoimituksen vieressä. Ja sen kyllä huomasi, kun hässäkkä alkoi.
Mekin saatiin asiasta niin kuin vuotoja, mutta ei mitään sellaista, mitä olisi voinut saada siteerattua tai edes vielä kovin vahvasti vahvistettua siinä vaiheessa, että STT ehti ensin. Ja sen jälkeen sitä yritettiin saada vahvistusta. Kaikki oli hiljaa, eikä kyse ollut vain Ylen taloustoimitus, vaan meillähän lähti sitten tietysti alueelliset yksiköt eri puolella Suomea soittelemaan niin kuin läpi ja vierailemaan lähiseudun asemilla ja juttelemassa. Että siinä niin kuin tavallaan tämä iso kone lähti kyllä tässä talossa liikkeelle ja yritettiin lähteä ymmärtämään, että mitä on edessä. Ihan poikkeuksellinen viikko.
Näin sanoo siis Ylen taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä. Ja hiljaisuuden jälkeen vahvistus saatiin. Ensin kuljetusalan yrityksiltä, sitten ihan Nesteen toimarilta. Polttoainetta ei Teboilille enää heru. Mutta mitä kaikkea Teboilin omistavan venäläisen Lukoilin päätyminen Yhdysvaltain ja brittien pakotelistoille siis ihan konkreettisesti tarkoittaa?
Joo, tämähän olisikin yksinkertaista, jos EU ja siinä Suomi siinä sivussa olisi laittanut Lukoilin pakotelistalle, koska silloin Teboil tulisi siihen suoraan ja me voitaisiin todeta, että no, tämä on nyt tämä Suomea ja suomalaisia velvoittava lainsäädäntö ja velvoittavat pakotteet ja näin me toimimme. Mutta tilannehän ei ole näin, vaan Teboil on laitettu unionin ulkopuolisten Britannian ja ennen kaikkea Yhdysvaltojen pakotelistalle ja siitä seuraa sellaista niin kuin huomattavasti vaikeampi tapa päätellä, että mitä seuraavaksi niin kuin on tapahtunut ja minkälaisia linjavetoja tehdään, koska Yhdysvallat kyllä asettaa, niin kuin odottaa, että kaikki seuraavat sen pakotteita, vaikka eivät kuuluisikaan Yhdysvaltojen käskyvallan alle. Ja näin ollen Neste ja muut suuret yhtiöt, samaten rahoituslaitokset, kaikki pelkäävät sitä, minkälaisia seurauksia saattaa olla sillä, jos ne toimivat Yhdysvaltain pakotteiden kohteena olevien yhtiöiden, tässä tapauksessa Lukoilin omistaman Teboilin, niin kuin kanssa.
Nyt on käynnissä kuukauden siirtymäaika. Ja sen aikana kaikkien niiden toimijoiden, joilla on jotain bisneksiä pakotelistalla olevien yritysten kanssa, pitäisi järjestellä ne bisnekset uusiksi.
Kaiken kaikkiaan erittäin niin kuin hankala ja sotkuinen juttu. Paitsi että tämä on hankalaa Teboilille ja Teboil-yrittäjille, niin kyllä tämän täytyy olla hankalaa sitten kaikille niille, jotka heidän kanssaan ovat liiketoimintaa tähän asti tehneet.
Lukoil ilmoitti alkuviikosta, että se aikoo pakotteista johtuen myydä kansainvälisiä omistuksiaan. Ja tänään tästä aikeesta tuli uutta tietoa.
Venäläinen öljy-yhtiö Lukoil myy kansainväliset omistuksensa energiayhtiö Gunvorille. Lukoilin mukaan ostotarjouksen ehdot on hyväksytty kaupan osapuolten kanssa.
Juha-Matti, millainen käänne tämä oikein on?
Tulihan tämä yllätyksenä ja tämä tuli niin kuin nopeasti. Sieltä ilmestyi yhtiö, jonka nykyinen omistaja on ruotsalaissyntyneen miljardööri, mutta perustajien joukossa oli myös suomalais-venäläinen oligarkki Gennadi Timchenko, joka muistetaan näistä jääkiekkojoukkue-jokereihin liittyneistä ongelmista, kun jokereilla oli KHL-kautensa ja venäläisomistusta.
Timchenko laitettiin Yhdysvaltojen pakotelistalle sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin. Ja siihen päättyi myös aika Gunvorissa.
Yhtiönä vaikuttaa silti aika värikkäältä. Siinä on lahjuskandaaleja taustalla. Siellä on Ruotsin radio kertoi dokumentissaan taannoin siitä, miten niin kuin valkovenäläisen öljyn salakuljetuksesta, johon Gunvor oli sekaantunut ja muuten, että oligarkin poistumisesta huolimatta niin aika värikkäitä juonenkäänteitä yhtiössä, joka kuitenkin on ihan siis maailmanluokan valtava energiayhtiö, ei mikään pöytälaatikkofirma.
Tämä diili sen sijaan on voinut odottaa pöytälaatikossa pitkäänkin. Näin Juha-Matti tulkitsee, kun sopimus ilmestyi näin nopeasti. Mutta onko kauppa nyt siis taputeltu?
Tämä voi hyvinkin mennä läpi. Kaikki riippuu siitä, mitä Yhdysvallat siitä sanoo. Keskustelin tänään kansainvälisen kaupan asiantuntijoiden mukaan, jotka sanoivat, että kaikki on kiinni Yhdysvalloista. Jos he antavat luvan, se menee läpi, mutta siihen tulee sisältymään ehtoja, joista todennäköisin on se, että kaupasta saatavat varat jäädytetään jollekin läntisen pankin tilille ja niitä ei sitten Lukoil saa käyttöönsä ennen kuin Ukrainan sota ja on loppu ja pakotteet on joskus vapautettu.
Eli olisiko tämä siis sama kuvio, mitä esimerkiksi Hartwall Arenan yhteydessä tehtiin?
Joo, sitä voi kyllä pitää ihan sellaisena. Tai vaikkapa jalkapallojoukkue Chelsean kauppa, jossa myös rahat on nyt jäädytetty sen kyseisen toisen oligarkin ulottumattomiin.
Teboilista on nyt tosiaan pauhattu jo yli viikko. On jututettu huoltoasemayrittäjiä ja väijytty tankkaajia pumpuilla ympäri Suomen.
No eihän se hyvä ole, että siinähän kärsii moni yrittäjä. Varmasti niin huoltoasema kuin autoilijatkin ja yksityisautoilijat.
Tässä on niin kuin kaksi tarinaa ja sen kokonaisuutenahan tämä on niin kuin mehevä uutisaihe sen takia, että tässä on kaksi tarinaa. Tässä on toisaalta tarina suomalaisista yrittäjistä, joilla on elanto ja perheen toimeentulo siinä yritystoiminnassa ollut mahdollisesti jo edellisen sukupolven aikana, että näitäkin tarinoita Suomessa on, ja sitten tämä niin kuin katoaa alta. Eivät ne mieti yrittäjät ensisijaisesti venäläistä omistusta, vaan ne miettivät sitä omaa tuota yritystoimintaansa. Eivätkä ne ihmiset, jotka siellä käyvät kahvilla ja ovat käyneet vuosikymmeniä kahvilla kylän ainoassa paikassa, jossa tuota kahvia tarjotaan säällisiin aikoihin, niin eivät he siellä mieti sitä. Se on jotenkin tämmöistä eteläsuomalaista mahdollisuutta ajatella sitä henkilökohtaista Teboil-poikottia. Se on ihan eri asia silloin, kun se on naapurin pitämä asema siinä. Mutta sitten on se toinen kääntöpuoli siinä, jossa voi ajatella ihan kylmästi niin kuin liiketoiminnan kannalta, että kun sitä liiketoimintaa jatketaan nyt jo vuosia sen jälkeen, kun se joko vuokranantajana toimiva öljyyhtiö tai kumppaniöljyyhtiö, mikä se sopimussuhde onkaan, niin tulee maasta ja on yhtiö, jolla on läheiset suhteet siihen sotaa lietsovaan hallintoon ja sotaa käyvään hallintoon, niin voihan sitä ajatella, että mikä siinä on yrittäjän vastuu tai sanotaan yrittäjän valmius kantaa tällaista riskiä, joka liittyy toimimiseen tällaisessa suhteessa tämmöisen yhtiön kanssa.
Niin. Se yksi aika iso kysymys, joka Teboilin tämän hetken ahdingosta herää, on, että miksi vasta nyt? Venäjähän valtasi Krimin jo 2014 ja aloitti hyökkäyssodan keväällä 2022.
Mun on kyllä hyvin vaikea muistaa, että 2014 jälkeen tämän asian kanssa oltaisiin hirveästi päätä vaivattu. Eikä tämä liity niin kuin tämä kysymys vaan Teboille, vaan se liittyy koko Ukrainan tilanteeseen ja Venäjän toimien tuomitsemiseen tai siihen vahvuuteen, millä ne on niin kuin tuomittu silloin 2014 jälkeen. Eihän se ollut mitenkään niin kuin merkittävällä ja pysyvällä tavalla länsimaiden asialistalla, länsimaiden häpeäksi. Tilanne muuttui sitten täysin 2022 ja sen jälkeen suomalaiset isot toimijat, valtiohallinto, posti, lopetti käytön. Moni yksityinen ihminen saattoi päättää, että okei, nyt riittää, että tankataankin naapuriasemalla ja ammattiliitot poistivat yhteistyösopimuksensa Teboilin kanssa siihen hetkeen, että se tilanne muuttui silloin 2022 dramaattisesti.
Huoltoasemaketju Teboilin kauppiaat ovat joutuneet Suomessa ahtaalle Venäjä-boikotin vuoksi. Aggressiivinen ja solvaava käytös ketjun työntekijöitä kohtaan on kasvanut, myynti laskenut ja työpaikat ovat vaarassa.
Tankkaukset ovat pienentyneet huomattavasti.
Onko kortteja katkottu tuossa tiskillä?
No sanotaanko näin, että on semmoinenkin tapahtunut.
Tuolta keväältä mulle on jäänyt mieleen tapaus, jossa Teboilin viestintäjohtaja ei olisi halunnut, että uutisjutussa käytetään sanaa sota, vaan puhutaan konfliktista. Perustelu oli, että Teboil ei osallistu poliittisiin keskusteluihin.
Silloin 2022 mekin uutisoimme paljon ja se oli paljon, että hei, nyt on havaittu se, että meillähän on täällä yksi polttoaineyhtiö, jolla on vahvat linkit Venäjälle tai omistus on Venäjällä ja siellä vahvat linkit vallan keskittymiin, niin se oli silloin ja sitten senkin jälkeen vielä ikään kuin tuli parin vuoden tauko. Teboil tuossa toimi sitten kuitenkin melko tavalla normaalisti. Liikevaihtoahan katosi tässä muutaman vuoden aikana noin kolmannes pois, mutta esimerkiksi näitä miehitettyjä, eli tämmöisiä miehitettyjä asemia, joissa on niin kuin oikein huoltoasema tankkien kyljessä, niin niitä on yhtä paljon nyt kuin keväällä 2023, eli ikään kuin kahdessa vuodessa ei tapahtunut mitään merkittävää. Ja kylmäasemien määrä, näyttäisi jopa vähän kasvaneen sen jälkeen. Eli yhtiö oli kyllä niin kuin päättänyt, että he eivät niin kuin anna periksi asemastaan Suomen markkinoilla, vaikka tämä ikään kuin boikottitoiminta lisääntyi. Mutta silti Teboilin kanssa kauppa kävi. Teboil lopetti itse polttoaineen maahantuonnin ja rupesi käyttämään ostamaan Nesteeltä. Ja siinä mielessä ikään kuin se siltä osin se Venäjän sotakassan lihottaminen loppui. Mutta toki yhtiön omistus oli yhä Venäjällä, eli ei se tilanne ikään kuin, ei se Teboilista täysin suomalaista toimijaa tehnyt.
Tästä kuviosta herää taas kysymys, että miksi Neste, jonka suurin omistaja on Suomen valtio, on tähän asti toimittanut polttoainetta Lukoilin omistamalle Teboilille? Teboil päätyi Lukoilin omistukseen 2000-luvulla, mutta kytky itään on hyvin paljon pidempi. Venäläisomistuksen aika alkoi jo sotien jälkeen, 1940-luvulla. Ja jo tuolloin oli huolta, että silloinen trustivapaa bensiini eli TB muodostuu Neuvostoliiton vakoilu- ja propagandakeskukseksi. Ja venäläisillä on omistuksen myötä jotain vipuvartta Suomessa.
Kyllähän se aina on tiedetty ja aina on mainittu, että tämä idänkytky on ollut olemassa, mutta ja on tarkkailtu, kuinka paljon huoltoasemia on lähellä itärajaa ja minkälaisia johtopäätöksiä voidaan siitä vetää, onko tässä olemassa jotakin juonta mahdollisen miehityksen varalle. Nämä keskusteluthan ovat olleet osa Teboil-tarinaa tässä vuosikymmenten saatossa, ja niihin voi suhtautua sillä tavalla kukin kuten haluaa, mutta huoltoasemaketju muiden joukossa, mutta jatkuvasti itäisessä omistuksessa.
Lukoil on yksi Venäjän suurista öljyyhtiöistä, ja se on myös Venäjän suurimpia investoijia maan rajojen ulkopuolella. Arvioiden mukaan omistukset ulkomailla ovat miljardien eurojen arvoisia.
Sillä on laajasti toimintaa Venäjän sisällä ja yhteistyösopimuksia Lähi-idässä. Sillä on ketjuja, polttoaineketjuja Euroopassa, sillä on jalostamoja Euroopassa. Et se on ihan keskeinen toimija Venäjän energiapolitiikassa. Lähtökohtaisesti kaikki energiatoiminta Venäjällä on linkissä hallintoon, on se sitten muodollisesti tai ei muodollisesti.
Miksi Lukoil joutui vasta nyt pakotelistalle?
No se johtuu siitä, että Trumpilla alkoi mitta täyttyä Putinin venkoilun suhteen.
En olisi ikinä uskonut sanovani näin, mutta Teboil osana suomalaista bensalenkkarihistoriaa on kyllä aika jännittävä.
Kokeilkaa ja verratkaa korkeaoktaanista Tebo ICC-bensiiniä. Siinä on jättiläisen voimaa. Tankatkaa nyt autoon jättiläisen voimaa.
Esimerkiksi Teboil toi kasarin alussa ensimmäisenä huoltoasemille luottokorttiautomaatit. Ja Teboililla on ollut monta vuosikymmentä oma rallitallikin. Siellä on huristelleet niin Ari Vataset kuin Harri Rovanperätkin. Ja on Teboil Suomen huoltoasema gameissä nykypäivänäkin ihan merkittävä toimija, joka on levittäytynyt koko maahan.
Teboilhan on yksi suurista ST1:n, Seon, Nesteen ja ABC:n niin kuin ohella. Ja sillä on niin kuin miehitettyjä asemia, semmoinen 75-80, vähän laskentatavasta riippuen.
Kylmäasemia on yli 240 ja raskaan liikenteen dieselautomaattejakin yli parisataa.
Ja se on ikään kuin lähellä ABC:n kokoluokkaa, mutta Neste, Seo ja ST1-asemia on sitten niin kuin selkeästi enemmän. Teboil on sieltä puuttuu ne semmoiset ABC-tyyppiset valtavat liikennepalveluverkostot, mutta se on hyvin tärkeä tuolla monissa vähän niin kuin pienemmässä kokoluokassa. Niin kuin tässä on nähty viikon mittaan, niin hyvin paljon tuolta maakunnallisista pienemmistä keskuksista kuuluu niin kuin huoli siitä, että jos se paikkakunnan Teboil häviää, niin se on iso aukko kartalla.
Just nyt puhe Teboilin tulevaisuudesta on toki vielä spekulaatiota, varsinkin tämän päivän Lukoil-omistusten myyntiuutisten jälkeen. Mutta miltä se Teboilin tulevaisuus just nyt näyttää?
No jos tämä kauppa menee läpi, niin on mahdollista, että asiat jatkavat suunnilleen niin kuin ne ovat Teboililla olleet ennenkin. Mahdollisesti pysyy Teboilin kyltit ja liput Salossa ja niin eteenpäin. Gunvorilla on omistuksessaan eräs huoltoasemaketju tuolla Euroopan ulkopuolella, että olisi tietysti mahdollista, että lähdettäisiin yhdistämään brändejä, mutta en oikeastaan usko siihen, että eikä silloin Teboil jatkaisi Teboilina. Mutta jos tämä kauppa ei toteudu, niin sitten Lukoil joutuu todenteolla miettimään, että mistä se toinen ostaja löytyy. Se voi löytyä vähän samalla tavalla tai sitten voi olla, että sitä lähdettäisiin etsimään ihan suomalaisistakin alan yhtiöistä. Mutta jos tämä kauppa ei mene läpi, niin silloin ikään kuin Teboilin kujanjuoksu jatkuu taas. Eli tämä on nyt tämmöinen pieni toivonkipinä Teboil-yrittäjille tässä tilanteessa ja on se ihan mahdollista, että se toteutuukin.
No jos ajatellaan sitä mahdollisuutta, että Teboilin tarina Suomessa loppuisi, niin mitä se tarkoittaisi huoltoasemaverkolle?
Eräs asiantuntija kuvasi se mun mielestä aika hyvin, niin muistutti minua siitä, että Suomi jakautuu vähän niin kuin Vaasa-Lappeenranta-akselilla kahtia. Ja sen eteläpuolella on hyvin paljon huoltoasemia, jotka ovat valtaosin yhtiöiden itsensä omistuksessa. Jos tässä tapauksessa Teboilin toiminta lakkaisi, niin siellä akselin eteläpuolella muut, vaan sieltä läheltä löytyisi se toinen yhtiö ja toinen tankki, eikä siinä olisi auton kuljettajille niin kuin ongelmia. Sen sijaan sen Vaasa-Lappeenranta-akselin pohjoispuolella tilanne on se, että iso osa huoltoasemista on yhä yksityisten yrittäjien pyörittämiä ja omistamia. Ja tässä tapauksessa, että Teboil katoaisi, niin silloinhan kaikki vanhat sopimussuhteet raukeaisivat ja nämä yrittäjät saisivat alkaa vapaasti etsimään sitten seuraavaa yhtiötä, kenen polttoainetta ryhdyttäisiin myymään. Näin ollen se ei ole edes siellä harvaan asutulla seudulla tilanne aivan niin huono kuin voisi ajatella, että miten me pärjäämme ilman Teboilia. Kyllä me vaan pärjäisimme, jos se vaihtoehto tässä eteen tulisi.
Siinä oli torstain uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli tänään Ylen taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Katri Koivula, Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!